Velkommen til denne nye utgave av programmet Når Gud griper inn. Vi har i de siste programmene fokusert på når Gud griper inn til legedom, og du har fått høre sterke vitnesbyrd om hvordan Gud har grepet inn i familien til Ketan Bjørg Kristoffersen, både når det gjaldt mannen hennes, når det gjaldt den kjødelige mora hennes, og når det gjaldt også gjaldt adoptivmora hennes. I dag skal vi også ta for oss tema når Gud griper inn til legedom, men denne gangen gjelder det kanskje ikke den nære familien, Ketan Bjørg, gjør det det?
Nei, denne gangen her så gjelder det bare en dame, som jeg hadde fått hørt om, og som jeg faktisk ikke kjente så veldig godt. Men jeg hadde fått beskjed om at vi måtte be, for hun var kommet på sykehuset. Og hvis jeg husker riktig, så var det hjernehinnebetennelse hun hadde fått. I alle fall så lå hun på sykehuset i koma. Og denne dama her, hun hadde da nettopp fått et lite barn, sånn at det minste barnet hennes tror jeg var bare rundt om en halvann eller to og et halvt år, eller noe sånt. Så det var et veldig lite barn hun hadde, og så hadde hun to litt større barn. Og dette var jo en skrekkelig situasjon å komme i for denne familien, og plutselig se at mor bare kollapser, og de får henne på sykehuset, og så er det så dramatisk at mammaen blir revet ut av familien. Og på denne måten her så var det jo mange som ble engasjert i bønn. Og jeg var jo en av de som sukket til Gud om, å Jesus, altså, kan du hjelpe denne dama? Kan du komme og bare gripe inn i hennes liv? Vil du komme med legedom? Og jeg gikk sånn og var stadig innpå og ba for denne dama. Men i og med at jeg ikke følte at jeg kjente disse sånn, så hadde ikke jeg noe frimodig til å ta kontakt med de sånn i første omgang. Og jeg la det liksom over på Gud, men jeg kan huske jeg sa noen ganger at ja, hvis du vil at jeg skal gå og be for henne, så må du gi beskjed, sa jeg til Jesus. Og så var det en dag som jeg var ute og kjørte bil. Jeg kan enda huske det så tydelig, for jeg hadde just kjørt ut veien hjemmefra og var kommet opp i en også skarp sving. Og akkurat i det jeg runder denne svingen her, så var det akkurat som jeg bare begynte å grine noe skrekkelig. Jeg fikk en sånn en gråd over meg. At jeg grein og grein og grein og grein. Og i denne situasjonen her så ble jeg ganske fortumlet. For tenkte jeg, hva er det jeg griner for? Og er det for noe som skjer med meg? Og det ble så voldsomt at jeg faktisk måtte kjøre bilen ut i veigrøfta. For jeg kunne ikke se og kjøre, for tårene bare silte ut av øynene mine. Og det ble jo nesten sånn en farlig, det hadde kunnet blitt en farlig situasjon å fortsette å kjøre bil, selv om ikke det var så mye trafikk, men jeg følte jeg måtte stoppe. Og der satt jeg, og hikste grein. Og så sier jeg, Jesus, og er det griner for? Og mens jeg satt der og grein og hikste, så kom denne dama sitt navn opp for meg. Og da kjente jeg altså, Gud, er det så alvorlig? Er det så krise nå? Og jeg bare ropte ut på, til Jesus, og bare ropte at jeg måtte gripe inn. Og så sa jeg, Jesus, hvis du vil at jeg skal gå og be for henne, at jeg skal gå inn til henne, ja, så er jeg villig, sa jeg. Og i og med at denne situasjonen ble så sterk for meg, så snudde jeg bilen etter hvert og kjørte hjem igjen, så jeg kom aldri av gårde på det jeg skulle, men jeg satt meg ned hjemme, og så gikk jeg inn i bønnen, og så sa jeg, Jesus, hva vil du egentlig at jeg skal gjøre? Vil du at jeg skal gå på sykehus og spørre om jeg kan komme inn, og legge hendene på henne og be for henne? Og jeg sa der, og jo mer jeg tenkte på det, jo mer følte jeg Guds nærvær. Hvis jeg sa til meg selv, nei, det går sikkert ikke an. Nei, jeg kommer sikkert ikke inn. Så ble jeg så urolig. Så på en måte sånn, så følte jeg akkurat som det var en sånn en skala inni meg, som sa at jo mer jeg tenkte på at jeg skulle gå inn, jo mer kjente liksom Guds nærvær rundt meg, og en glede og en forventning og en fred. Men jeg kjente da på tankene at, uff, nei, jeg kan jo ikke bare komme der og liksom si at nå kommer jeg og skal be for henne. De har jo sikkert ikke hørt om meg at jeg blir for syke, og jeg følte meg teit og dum, og jo mer jeg tenkte de tankene, jo mer kjente at jeg ble urolig. Og da følte jeg akkurat som det ble et signal fra Gud på, at når jeg tenkte hans sine tanker, det som var rett å gjøre. Da kjente Guds nærvær var der. Så sa jeg, ja vel Jesus, hvis dette er din plan, så er jeg villig til å gå.
Men du, før vi går videre I denne historien, det du forteller akkurat her, det tror jeg noe som flere sitter og kjenner seg igjen I. Dette her med at man kanskje har fått en liten minnelse på å gå til noen og be for noen, men så kommer akkurat disse anklagende spørsmålene og ordene som du også har talt om nå, at hvem jeg, hva kan jeg gjøre, hvorfor skal jeg gå, jeg kan vel ikke gjøre noe. Hva skal vi si til de tingene der?
Jo, jeg tror det at det veldig viktig at når vi blir minnet om å gå, så vi lydige. Og det akkurat som det var en dame I gang som underviste om dette med lydighet, og så sa hun det at hun så nesten litt for seg, akkurat som Gud svarte med sånn trafikklysene, akkurat som det kunne komme et rødt lys. Og da kjente hun på innsida, akkurat som at, nei, stopp, dette ikke riktig. Men så kunne hun av og til kjenne at hun fikk akkurat som gult lys, som heter, bare hold deg klar. Bare vent litt, du på rett spor, men bare hold deg klar. Og andre ganger så fikk hun denne følelsen av grønt lys. Og da var det liksom bare å gå fram I tro på det som Gud hadde sagt. Men denne varheten, og jeg har funnet I alle fall ut det, at det går an å spørre Gud om det riktige tidspunkt. Og at det går an på en måte å etter hvert få en oppøving på at en kjenner tilskyndingen, akkurat som hvis jeg sier, ja vel, så går jeg da, Gud. Så kjenner han liksom på seg at det blir riktig. Og andre ganger så bare kjenner han at, ja, da går jeg. Nei, så det akkurat som Guds nærvære det ikke så tydelig. Og da kan det være et sånt signal om å vente litt, ikke så fort nå.
Men du, tror du ikke det at, en ting du som blitt mer erfaren I dette, men vi andre amatører, for å si det sånn, når det begynner å arbeide og si litt grann sånn, skal jeg gå, skal jeg ikke gå, skal jeg gå, skal jeg ikke gå, tror du ikke egentlig det Gud som begynner å sette I gang noe når disse tankene kommer?
Jo, det det absolutt. Og det jo dette med denne ledelsen som jeg nå skal fortelle litt videre på. For, du vet, jeg kjente jo da at jeg måtte gå. Og så snakket jeg med mannen min, og så sa jeg det at du sa, nå kommer jeg inn med båndene mine til deg, for det at jeg måtte jo ha noen som skulle ha barnevakt. Men jeg syntes jeg kunne spørre noen, for da måtte jeg jo drive og forklare, og jeg skulle få noe. Og det syntes jo jeg var litt sånn, jeg kan jo ikke ringe naboen eller en venninne og si, du, nå kommer jeg over med barnene, så kan du være barnevakt, for jeg skal ut og be for noen. Så tenkte jeg liksom, nei, det hørtes jo helt teit ut, så det torte jeg ikke. Men så ringte jeg til mannen min, så sa jeg, du sa, kan jeg komme inn med guttene til deg? For du ser det at jeg må inn på sykehus og be for en dame. Og han ble jo litt forskrekket over det at jeg skulle komme på jobben hans og levere de to små guttene. Men jeg sa det at, ja, men jeg er nøyd, sa jeg. Ja, men det greit, det han også stille her akkurat nå, så det går sikkert greit, sa han. Men det jo ikke så lett å ha små barn kravlandes rundt beinene når du skal sitte på et kontor, vet du. Og sånn, men han skjønte det at dette var veldig viktig for meg. Så jeg tog bilen og kom med ferja, og kom inn på jobben til mannen min og fikk levert guttene, og kjørte ned til byen. Og dette var jo på det gamle sykehuset nede I Kristiansand, I Tolbogada. Kongens Gade, ja. Og så parkerte jeg bilen. Og så sa jeg til meg selv, ja, men jeg kan jo ikke komme uten blomster. Jeg må jo ha noe I neven når jeg kommer opp, for de venter meg jo ikke. Så jeg gikk nedover, og så gikk jeg innom en butikk, og så tenkte jeg at nå får jeg få kjøpt en blomsterbukett. Og så merket jeg at det var så veldig rart å gå, for dette her var på vinteren, sånn at det var snø. Og så kjente jeg akkurat som jo mer jeg gikk, jo tyngre ble kroppen min. En merkelig følelse. Og etter hvert så kjentes det ut som at jeg var så tung. At jeg tenkte, jeg tror visst rett gjennom snøen her. Men det var jo en hardpakket snø, så jeg snudde meg rundt og for å se på sporene om jeg seg ned I snøen, men det gjorde jeg ikke. Men det var akkurat som en tyngde lå opp på kroppen min. Og så etter hvert som jeg gikk, så følte jeg akkurat som hele kroppen min hadde en sånn rar opplevelse at han ble så svær. Men jeg gikk nå ned imot denne her blomsterbutikken, Og når jeg kom inn på butikken, så forsvant alt sammen. Så tenkte jeg, ja, men I alle dager. Dette var da merkelig, jeg må jo ha med meg blomster. Men jeg gikk ut av butikken, og når jeg gikk ut av butikken, så var hele det nærværet vekke. Og da ble jeg jo enda mer I tvil. Så tenkte jeg meg selv at nei, det nok ikke det at jeg skal gå. Så jeg rett og slett snudde, og kjørte tilbake til mannen min, og hentet båndene, og kjørte hjem igjen og skjønte ingenting.
Ja, vi er midt inne i programmet når Gud griper inn, og det Ketan Bjørk Kristoffersen som forteller om et sykebesøk, eller en forbønnstund hun egentlig på vei til, men som hun faktisk talt altså har snudd og har dratt tilbake og hjem igjen, fordi at hun tror og at hun egentlig har tatt feil. Men historien slutter vel ikke der, Ketan Bjørk, du får fortsette.
Ja da. Nei, du vet, jeg kom meg hjem igjen, og mannen min hadde jo kikket jo litt merkelig på meg når jeg kom og hentet ungene og sa at ikke jeg var godt på sykehuset. Men jeg kjente det kunne ikke gå uden det nærværet. Så jeg gikk hjem igjen og satt meg ned hjemme, og så sa jeg det til Jesus at nå skjønner jeg ingenting altså. Så er det så sterkt nærvær når jeg kommer til byen? Og så bare forsvinner det, og er dette for noe? Men så var det akkurat som tanken kom til meg at kan det være det at ikke det var riktig tidspunkt? Så jeg sa nå det til Jesus at ok Jesus, hvis det var det at ikke det var riktig tidspunkt, så stiller jeg meg klar igjen. Og jeg ba ut over dagen, og jo mer jeg tenkte på at jeg skulle gå, jo mer kom det glede i hjertet igjen. Men jeg sa ikke så veldig mye til mannen min, men han var nå godt på jobben igjen, og så sa det neste dag der, og ba igjen. Og jo mer jeg tenkte på at nei, jeg går ikke, jo mer ble jeg så urolig. Så jeg tenkte, nei, vet du noe? Jeg orker i hvert fall ikke å si det hjemme. Det var noe helt sikker på. For å si det her hjemme, og liksom ikke være klar, hvis det var noe nå, det orket jeg ikke. Så jeg pakket båndene i bilen, og så kjørte jeg på jobben til min mann igjen. Og når han og jeg kjørte inn ut forbi vinduet der, og han så det var med igjen, så kan jeg jo bare se for meg liksom, de der blikket. Liksom. Ja, så kommer hun nå igjen, liksom. Og er det nå for noe? Men jeg kom inn, og så sa jeg, du sa, jeg kan rett og slett ikke greie å sitte stille hjemme, for jeg er så urolig for å være ulydig, sa jeg. Du må rett og slett ta båndene, og så får jeg gå ned, og så får jeg gå ned på sykehuset og så snakke med dem. Ja, ja, han hadde jo lært etter hvert at det hadde mange rare opplevelser, så det at han sa ingenting, men han tog noen båndene, og jeg gikk og satt meg i bilen og kjørte tilbake til byen, og gikk ned og var på vei mot denne her samme blomsterbutikken igjen og skulle kjøpe blomster. Men jo mer jeg nærmer meg den der blomsterbutikken, jo saktere gikk beinene. Og igjen så kjente jeg denne her merkelige følelsen at det, akkurat som det der nærværet og den der forventningen bare slapp taget. Og jeg sto der bare helt fortvilet i gata og tenkte med meg selv at nei, nå er det vi sitter, Jesus, sa jeg. Og jeg vet ikke hva det du egentlig vil for noe. Men når jeg kommer her, jeg står klar, Gud. Men jeg kan ikke gå om ikke du går med meg. Og så sto jeg der, og kjente på denne her følelsen at Guds nærvær ikke var der. Så jeg satt meg i bilen igjen, og kjørte til mannen min og hentet båndene og dro hjem igjen, like frustrert og fortvilet. Og tenkte i all verden, og er dette her for noe, Gud? Så var det søndagen. Og mannen min, han jobbet hele den helgen han hadde sånn vaktopplegg på jobben sin. Og jeg satt der hjemme alene. Og igjen så kjente jeg denne her ubeskrivelige uroen på. Herre, og er det egentlig du vil? Jeg kjenner nøden, og jeg kjenner tiltalen på at jeg skal be for henne. Men herre, nå har jeg jo vært her to ganger for å be. Og så måtte jeg gå hjem igjen. Hva skal jeg gjøre? Men jo mer jeg tenkte på at ja, nå tar jeg bare en rolig dag hjemme, jo mer urolig ble jeg igjen. Så jeg tenkte nei. Dette her går ikke, sa jeg til meg selv. Og så pakket jeg båndene i bilen for tredje gang, og kjørte ned til ferja for å komme med av sted. Leverte båndene, og var på vei ned i byen. Jeg parkerer bilen, og litt så godt så får jeg sitt venninne til denne her dama. Hun er tydeligvis på vei til sykehuset, til venninna si. Så jeg roper på henne, og så sier jeg, «Å ja, du, hei! Jeg var så interessert i å vite hvordan det går med venninna di. Hvordan har hun det egentlig?» Og så får jeg dette nedslående, triste svaret. «Nei, sa hun, vi har ikke hatt kontakt med henne på mange dager nå. Og der er visst ingen som vet hvordan dette skal ende.» Ja, det er så slitsomt, og det er så forferdelig. Men nå skal jeg nå inn på den første visitten, sa hun. Men det visst ingen som orker å gå på den andre. For det at folk føler seg så nedtrykket. Det så mørkt, sa hun. Men det grep fatt i, var ordene. Det visst ingen som kommer på den andre visitten. For på søndagen var det to visitter. Og disse ordene, det ingen som kommer på den andre visitten. De spolte på innsida i meg. De spolte. Og med en gang igjen så var det som jeg hadde denne forvisning. Det den andre visitten jeg skal gå på. For da kommer der ingen. Det der ingen andre som sitter der inne. Det der ingenting annet som forstyrrer. Og jeg kjente bare en sånn en glede. Så jeg sa bare, å ja, du må bare lykke til, sa jeg til venninna. Og så så jeg at hun stekte mot sykehuset. Jeg gikk tilbake igjen til bilen. Kjørte opp til mannen min og sa, du, nå vet jeg det. Det den andre visitten jeg skal på, sa jeg til han. Så jeg bare sitter her i følge med deg og venter nå, sa jeg. Ja, 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 det var jo veldig greit det, hvis jeg endelig visste tid hva jeg skulle gå. Og jeg satt der oppe og så på klokka og ventet og ventet, og så til slutt så sier han at, ja, synd du ikke snart du må kjøre nedover, så ikke du kommer for sent til den andre visitten. Jo, 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 jeg skal kjøre nå, sa jeg. Og jeg durte ned til byen, og da var jo den der blomsterbutikken stengt også, så det var jo ingen vits i å prøve å tenke på blomster. Så jeg bare gikk rett forbi blomsterbutikken og opp imot sykehuset der oppe, og så plutselig kom jeg på, og ja, men du, de har jo blomster der nede i den der kaféen, eller der med den her kiosken. Jeg kan bare kjøpe noen blomster der, så ser det ikke så rart ut å komme uten noen ting, tenkte jeg. Og i det jeg kom opp og skulle ta hendene på sykehusdøra, så skjedde det noe merkelig noe. Jeg hadde jo kjent det var så lett når jeg gikk oppover. Og det var så lett å gå. Og det var akkurat som beina nesten løp oppover mot sykehuset. Men i det jeg tar på sykehusdøra, så det akkurat som hendene mine blir så svære, at det var nesten vanskelig å få tatt på døra for å skue de opp. Det var akkurat som de nesten var fem ganger større enn vanlig. Og jeg kikket på hendene og så, nei, de er jo helt vanlige. Men det var akkurat som hendene mine, de var så tjukke. Og så svære at de var akkurat som helt sånn vanskelig å håndtere. Så tenkte jeg, wow, tenkte jeg, Jesus, jeg skal si du er her i dag. Og jeg skudde i døra og kom meg inn, og på en eller annen måte fikk jeg kjøpt disse her blomsterene, og kom meg opp og fikk greie på hendene og fått rom hun lå på. Og så sa jeg til meg selv at nå må jeg bare komme meg inn, sånn at jeg kan få snakket med familien og få begynt å be for henne, mens dette nærværet etter stedet.
Når Gud griper inn til legedom, det tema for dette programmet du lytter til i dag, og det Kate Annbjørg Kristoffersen som deler en historie med deg om en dame som har vært alvorlig syk, og som Kate Annbjørg er blitt utfordret til å gå og be for, men det har jammen ikke vært så lett, for hun har vært frem og tilbake nå ganske så mange ganger, men nå er du i hvert fall kommet så langt, Kate Annbjørg, at du står like innenfor døra til sykerommet, skjønner jeg.
Ja, jeg sto jo der med buketten som jeg hadde fått med meg, og ikke husker jeg hvordan den buketten så ut, for det var liksom sånn en skulle gjøre det. Men jeg står nå der, og så ser jeg det at mannen hos oss sitter på sånn et rom utenfor selve sykerommet. Så jeg banker litt på døra, og han kommer hen i vinduet til meg der, og så ser han at det er meg der, og gjenkjenner meg og hvem jeg er, og så kommer han ut på ganga. Og så sier jeg til han det at, du sa, jeg tror at Jesus har sagt til meg at jeg skal gå og be for kona di. Tror du det kan få lov til å komme inn og legge hendene på og be for henne? Og akkurat i det jeg står der og prater med, så kommer jeg sykesøster forbi. Og så hukker han tag i henne, og så sier han til henne at, du, tror du det i orden at hun kan komme inn og så bare be for kona mi? Det er jeg kjenner, sier han. Hun kikket litt hen på mannen og litt hen på meg, og så sa hun, ja, men bare et minutt, for at vi kan ikke ha noe visitt der inne, sa hun. Og jeg skjønte jo det at hun var veldig alvorlig syk. Men han tar meg med inn i dette forværelset, og så åpner han døra inn til dette rommet der kona hans ligger. Og det er jo alltid vanskelig å se når folk er veldig syke, for hun var jo full av apparater, og det var ledninger og slanger og alt mulig, og de gjorde jo alt som sto i deres makt til å finne ut av hvordan de kunne hjelpe henne. Og hun ligger der, og jeg bare går hen til senga. Mannen står igjen der ute, og jeg bare går stille hen, og så sier jeg navnet hos oss. Og med en gang jeg taler ut navnet hos oss, så gløtter hun på øynene. Og så ser hun opp på meg, og så lukker hun det igjen. så sier jeg til henne, du, jeg kommet for å be for deg. Og igjen så kikker hun opp på meg, og jeg husker det de sa, det var ingen som hadde hatt kontakt med henne på flere dager. Så tenkte jeg, ja, der jo et eller annet her, hun ser jo opp. Og så sa de, er det greit det? Men det kom ikke noe svar, så jeg bare la den ene hånda mi på høyhuset, så den andre holdt det forsiktig i hånda huset, så hun var jo så full av slanger og ting. Og så sa jeg, Jesus, nå bare ber jeg om at du bringer din legedom. Ved dine sår, så har denne dama fått legedom. Og jeg kjente jo disse svære hendene mine, denne rare følelsen i hendene. Og jeg kjente Guds nerver, og jeg sto der bare det lille minuttet som jeg hadde fått lov til å gå inn. Og når jeg kjente at nå har jeg gjort det som du sendte meg for, Jesus, så snudde jeg meg igjen, og så gikk jeg ut. Og mannen hoses, han bare sa, ja, tusen takk for du kom, sa han. Og så gikk jeg. Og jeg gikk så lettet ut. Nå hadde jeg vært lydig, og jeg hadde kjent at Jesus var der, og jeg bare visste det, at Gud hadde hatt styringen og ledelsen på dette herre, både på tidspunktet, så nøyaktig, og ingen forstyrrelser, og akkurat at den sykepleieren kom og ga oss tillatelsen der. For det vanlige var jo at de som kom og besøkte, sa de egentlig bare på besøk hos mannen. Vi fikk jo aldri lov å gå inn til henne, fordi hun var så syk. Og så hadde jeg fått lov å få det der minuttet, der jeg fikk lov til å gå inn. Jeg var jo selvfølgelig veldig spent på de her dagene som kom etterpå. Og hver dag så ventet jeg på om jeg kunne høre noe nytt iblant noen som jeg kjente, som kjente de sånn personlig og sånn. Og jeg hadde ikke noe frimodighet til å ringe til de og si liksom noe. Men så, jeg da har gått en uke, så får jeg meldingen at uka etterpå, så står hun opp av senga, 100% lekt. Og det var ingenting som hadde fått skader. Og den dama der, hun har vært frisk siden. Hun hadde en liten forstyrrelse på smaksløkene. Det var det som minner igjen om den alvorlige sykdommen som hun hadde. Og hun fikk lov til å komme hjem til familien sin. Hun fikk lov til å komme hjem til barna sine og mannen sin. Hun har fått lov til å tjene Jesus i mange år etterpå. For dette er en dame som elsker Jesus.
Og igjen har vi altså fått høre om et sterkt vitnesbyrd om hvordan Gud har grepet inn til legedom. Men han var avhengig av å ha et lydig redskap, og det var litt styre med dette tidspunktet da. Du var ikke fristet til å gi opp underveis her?
Jo, jeg var jo fristet til å gi opp disse to dagene jeg gikk hjem. Men det var dette her at jo mer jeg tenkte de tankene, jo mer urolig ble jeg. Det var akkurat som å ha noe som spant på innsida. Og da kjente jeg bare, nei, jeg kan jo ikke ha det sånn. Dette her må være et tegn på at nå er du ulydig. Hvis ikke du nå går, så er du ulydig. Altså på en måte en tegn på at jeg må være klar. Og den måten jeg følte jeg kunne være klar på, det var med å få plassert barna, sånn at ikke det ble en utsettelse. For det er klart med små barn, så kan det bli en hindring at den tenker det at, nei, du må ha barnevakt, og du må ha noen som er villig til ting, og passe de og sånn. Men jeg kjente bare, hold deg klar, hold deg klar. Og så fikk jeg vissheten når tidspunktet var rett.
Du, når du var inne der hos denne dame og ba, så var det ikke lange tida du fikk. Følte du liksom at noe skjedde da, eller var det bare en ganske alminnelig bønn, og du gikk veldig usikker ut igjen, eller hvordan opplevde du det?
Altså, jeg kjente jo dette sterke nærværet som var så til stede. Og jeg hadde jo dette her med at hun hadde sett opp. Og sånn som jeg hadde forstått det, så hadde de ikke hatt kontakt med henne. Så et eller annet der med dette blikket gjorde at akkurat som jeg følte liksom at det er noe nå, det er et gyllent øyeblikk. Men noe mer enn det kunne jeg ikke sette ord på. Jeg kjente jo at disse hendene mine var så rare. Og jeg kjente jo det at når jeg hadde lagt hendene på og bedt den enkle, lille bønnen, så kjente jeg det at nå har jeg gjort det jeg skal. Og noe mer kunne jeg ikke si. Jeg visste bare nå har jeg gjort det Herren har bedt meg om, og jeg har vært lydig, og nå er det opp til han.
Akkurat, og sånn er det vel det skal fungere i forbønnstjenesten, uansett hva det er vi ber om og hvem det er vi ber for. Vi skal gjøre jobben vår, og så er det Gud som skal gjøre verket som skal gjøres.
Ja, det har vært godt å tenke på det mange, mange ganger når det at den har gått ut i tro. Og det var jo noe av det som jeg følte mange ganger var et sånt ankepunkt. Akkurat som djevelen kom og liksom anklagde meg. Og ja, du har jo ikke bedt nok nå. Og ja, nei, men da har ikke du lest nok i Bibelen i det siste. Du må ikke tro det at Jesus kan bruke det. Eller, å nei, nå husker du det at dere kranglet den dagen. Så dette kan han jo ikke bruke det til. Det var så mange sånne ting. Men så var det akkurat som jeg forstod at det ikke det Jesus spør etter. For når vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så tilgir han oss syndene, og så renser han oss for all urett, og så er det ikke min rettferdighet, men det er Jesu rettferdighet som det er gitt til oss. Og på det grunnlaget så kunne jeg legge hendene på henne. Men det var Gud som måtte gjøre mirakelet.
Ja, da er vi helt mot slutten av dette programmet også, men vi kan ikke avslutte et sånt mektig vitnesbud uten at vi har bedt en bønn også i dag for de som er syke og som sitter og lytter i dag. Og jeg tror at du skal gjøre det nå, Ketanbjørn.
Ja, Jesus, jeg bare takker deg for at du er den allmektige Gud. Takk for legedom med i dine sår. Og jeg ber, Herre, om at de som sitter og lytter i dag, Herre, at din kraft av legedom skal strømme gjennom kroppen deg sin, til full gjenopprettelse, Herre. Om de til og med bare legger hendene på seg selv, Jesus, at de legger sine hender på kroppen sin der de er syke, eller på der som de kan få lagt den, Herre. Så ber jeg om at du bruker deres lydighetshandling med sine hender nå, til å bare la din kraft av legedom strømme gjennom dem, Jesus, sånn at de sykdommene må bøye kne og forlade kroppen deres i Jesu mektige navn.